Isimo somnotho sithola kuso kulelizwe. Ukushoda kwamathuba omsebenzi kwehlisa inani lobumqobo kuba ne-degree. Kunenqwaba yabantu abaneziqu abayijulukele kodwa abangatholi umsebenzi osezingeni lazo. Ngakube lesimo sesikhathi sehlisa ukushisekela ukuzuza iziqu eziphakeme. Sithanda ukubeka ukubuka kwethu ezathwini zokunubekela imfundo ephakeme khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Mlando kwasho kuba ngithi kuwe sawubona mlaleli ezomndeni uhlelo lwelithezeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family sizwe kwinsizwa ebuzo bomqobo okuzuze iziqu zase university ithe kungani kumele ngiye university indlela mina engibuka ngayo ama college awabumba izizukulwane silandelayo ukuba sibe abadala abanokhiqizo productive nobuholi lokho kungasiza imfundi ukufinyelela impokopheleni zakhe. Kungani umuntu angaze ayiqise ezikoletini ngenxa nje ukuthi kunomuntu olindele ukuba abe neziqu? Kungani uchitha iminyaka yakhe emide usebenzela ucwezu lwephepha nje olugcina lukubeka ezingeni lokuba uhole imali efanayo nomuntu ongenalo futhi? Kimi akwakho imiqondo lokho. Kunephuzu nje lodwa nje kuphela okushoyo kuliqiniso ngalo. Igama lokuthi wonke umuntu uyafunda akulusizi ukufunda ngemali eshisiwe ngenhloso nje yokuziphatha nabanye. Leli gama lithi nabanye nokuyifanisa nabanye singali underline. UNkulunkulu akasibizele ekuyimataniseni ongenamqondo. Kunalokho ufuna sifune sizintando yakhe. Ufuna silandele uholo lwakhe. Kungakhathalekile usowela kuphi. Ayikho inqobe yodwa afuna sonke siyilandele. Ukubeka ngamanye amazwi university ayidingakele konke umuntu. Inobuhle nongabe kuhle futhi okusemqoka kunxeka kuyimpokophelo zakho empilweni nohlosa ukwenza kwabanye into engenakuphikwa ephoqwayo kumbe ephoqayo njengomuntu ofuna ukuba abe udokotela abameli othisha ama laboratory technicians oso theology njalo njalo bese kuthi kwabanye abahlosa ukuba omakhenika carpenters abalimi amaphoyisa imfundo yeuniversity into engesemqoka kakhulu kubona. Kwabanye basengabuka ulwazi lwase university njengolucebile ekukhaliphiseni nokunonophalisa ingqondo kanjalo nokufunda ukuphila kubantu abansiko zabo zehlukene. Udinga ukuzazi ukuba uwela kuphi lezi zinhla phambi kokuba unqome ukuthi uyayidinga imfundo yase university noma cha. Nguwe kuphela ongenza leso sinqumo. Sikhuleka ukwenza lokhu ngomkhuleko onqala nenhliziyo enentshisekelo ukukhonza inkosi. Sasekushilo ke lokho simele ugijimela engezeno ukuthi ngokwethu kubona iziqu zase university semqoka ukuyizuza kungakhathalekile ukuthi uthini umkhakha wakho ofisa ukusebenza ngayo. I-degree ingavula umnyango ube ngenakuvuleka nanoma ngayiphi indlela. Kokunye umqashi ukubuka njengomuntu oyimiselayo nosebenza kanzima. Kodwa lokho akuchazi ukuthi university iyimfundo ekhazimulayo ngokusebenza. Njengoba sibuka kunomuzo semqoka ukuba imfundo ephakeme imele kuba ligugu ngokwayo ngale nje kokuthola ngayo umsebenzi nobukhona bamathuba noma cha. Kungani sisho lokhu? Ngezathu ezibile ezihlukene zobuKristu okokuqala siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wadala yonke into. Ngenxa yalokho siyakholwa ukuthi naluphi na ulwazi luyengeza olwazini lwethu lokwazi yena. Bheka kumaHubo 19 verse 1 kwabase Roma 1 verse 19 no 20. Okwesibili siyakholwa ukuthi i-arts noma i-science ngokuqonda kunikana amandla okuqhubimela emibili kaJesu. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Matthew 22 verse 39. Ekunwebekeni kokuqonda izinto zokuphila ngoluntu nendaleko ngokuba sidalwe sadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu. Yilapho sizokwazi ukuthanda abantu ngendlela eziphathekayo. Singekushiyi ukuthi umKristu olubekela imfundo ephakeme kulezi insuku kumele abe nomoya ojulile wokuhlukanisa hayi nje kuphela izifundo zakhe kodwa nangendlela axhumana ngazo no professor bakhe university. Phela izinto zezemfundo eziningi zimelene nokubuka izinto ngokweBhayibheli ziletha imfundo ngendlela ephika iqiniso elimile eliyilo bese zima zimelene nenkambiso yobuKristu ngisho nakweze science imbala. Angeke silokothe sithi wonke olubalukekela imfundo ephakeme kuyimpoqo kodwa siyakhole ukuthi imfundo iyayivula iminyango yamathuba. Kukhumbule ngesikhathi usacaba ngumgudu wekusasa ozokuthatha konke lokho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.